dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Fondi i kursimeve pensionale në Kosovë humbi 10 miliona euro në fund të vitit të kaluar. Ambasadori Amerikan Kostnet thot se Kosova vazhdon të frenohet nga korrupsioni dhe sulmet kundër gazetarëve. Boeing nxjerr nga përdorimi avionet 737 Max pas aksidentit në Etiopi. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kostnet, tha se Kosova vazhdon të frenohet nga korrupsioni, sulmet kundër gazetarëve, dëbimi i shtetasve të huaj pa një proces të rregullt dhe dhuna kundër pakicave. Kostnet i bëri komentet në Twitter pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2018. Ky raport në pjesën për Kosovën nxori si probleme kthimin e detyrueshëm të refugjatëve ose azilkërkuesve, korrupsionin endemik në qeveri, dhunën dhe kërcënimet kundër gazetarëve dhe sulmet kundër antarëve të pakicave etnike ose komuniteteve të tjera të marginalizuara. Ligjvënësit britanik do të votojnë sot për të kërkuar leje ose jo nga Bashkimi Evropian për shtyrjen e Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-a, pas datës 29 mars, e cila është e parapar tash për tash. Votimi vjen një ditë pasi ligjvënësit refuzuan Brexitin pa marrëveshje me BE-n. Kryeministrja britanike Theresa May do të bëjë po ashtu përpjekjen e tretë për të nxjerrë edhe një herë në parlament planin e saj për Brexit. Ky plan i është refuzuar 2 herë nga parlamenti. Bashkimi Evropian tha se Britania i ka 2 rrugë, të largohet me ose pa marrëveshje. Dhe shtoj se bloku është i gatshëm për të dyja. Beto O'Rourke, 3 mandate kongresisti i Partisë Demokratike, tha se do të garoj për president të Shteteve të Bashkuara më 2020. O'Rourke, 46 vjeç nga Texas, i pritet të shfrytëzoj famën që ka fituar gjatë garës për Senat në zgjedhjet e nëntorit të kaluar. O'Rourke në këto zgjedhje ka humbur kundrejt senatorit republikan Ted Cruz, por ai ka fituar vëmendjen e medjave dhe të votuesve si një fytyrë e re në Partinë Demokratike. Disa demokrat kanë njoftuar se do të garojnë për nominimin e partisë në garën për president vitin ardhshëm. Ish nën presidenti amerikan Joe Biden nuk ka njoftuar ende për një synim të tillë, por shumë vëzhgues presin që ai të garoj. Presidenti aktual Donald Trump nga Partia Republikane pritet të garojë për mandatin e dytë edhe pse nuk ka njoftuar ende zyrtarisht. Rrjeti social Facebook përjetoi ndërprerjen më të gjatë në historinë e tij. Shërbimet e tij kyçe kanë qenë të papërdorshme për përdoruesit për pjesën më të madhe të ditës së mërkurë. Hera e fundit kur Facebook ka pasur një ndërprerje të ngjashme ka qenë në vitin 2008 kur rrjeti social ka pasur 150 milion përdorues, krahasuar me 2.3 miliard që ka sot. Produkti kryesor i Facebookut Instagram u ndikua po ashtu. Shkaku i kësaj ndërprerje nuk u bë ende i ditur publikisht. Në përgjigje të thashëthemeve të postuara në rrjetet e tjera sociale, Facebook tha se ndërprerja e shërbimeve të tij nuk ka qenë rezultat i sulmit kibernetik. Aplikacionet e Facebookut nisën të rikthehen mëngjesin e sotëm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Të gjithë kontribuesit në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës në fund të vitit 2018 kanë pasur humbje në kontributet për pleqëri. Qytetarët shprehen të shqetësuar me gjendjen minus në pasqyrat e llogarisë, por sipas Trustit në 2 muajt e parë të këtij viti ka pasur kthim pozitiv. Ekspert për çështje financiare thonë se Trusti duhet të jetë më i kujdesshëm në investimet e mjeteve të kontribut paguese. Kronikën Adi Ahmetit.
Fondi kursimeve pensionale të Kosovës gjatë vitit të 2018 ka shënuar rënje të performancës prej 5.2% që ka ndikuar që humbje të shkojnë deri në 84.7 milion euro. Bilanci negativ gjatë vitit të 2018 ka prekur të gjitha llogaritë e kontribut paguesve. Shumë nga kontribut paguesit e kishin kuptuar se kanë humbur nga kursimet e tyre gjatë vitit të kaluar, vetëm kur në adresat e tyre u kanë mbri pasqyra e llogarisë. Blerta është një qytetare nga Prishtina, cila tregon se në pasqyrën që ka pranuar nga fondi, ka vërejtur se në llogarinë e saj janë në gjendjen minus me shumë se 700 euro.
Nuk po e kuptoj mënyrën e humbjeve të parave të mia, por është vlerë shumë e lartë. Madje tash po dyshoj në sigurinë e parave.
Të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, zyrtarët e trustit të pensioneve nuk kanë qenë të gatshëm të japin ndonjë përgjigje lidhur me humbjet apo edhe rikuperimin e investimeve. Por në faqen zyrtare të këtij institucioni thuhet se në 2 muajt e parë të këtij viti, kthimi i bruto nga investimet ka shkuar rreth 90 milion euro. Kjo shifër besohet se ka kompensuar plotësisht apo dhe ka tejkaluar rënien e vlerës së investimeve gjatë 3 muajve të fundit të vitit 2018. Edhe ekspertë për çështje financiare thonë se mjetet e qytetarëve mund të rikuperohen, por shqetësuese se sipas tyre mbetet fakti që kursimet e kontribut paguesve vazhdojnë të mbahen në tregje të ndryshme ndërkombëtare. Mjetet e fondit të kursimeve janë të investuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vende të ndryshme të Evropës. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se fondi kursimeve duhet të jetë më kujdesshëm në investimet e kontribut paguesve të qytetarëve të Kosovës.
E njëjta mund të rikuperohet, të mund të humbje në tre mujorët e arshëm, mund të rikthehe në llogari, në ngriqen e vlerës së investimeve të trusit, por do të ishte mirë që trusi të zgjedh më shumë kompani që janë më pak riskante dhe që sjellin më pak fitime me qëllim që në të ardhmen të mos përsëritet rasti i tremujorit të fundit.
Ai vlerëson se duhet të bëhen ndryshime në ligjet aktuale në mënyrë që mjetet e trustit më shumë të investojnë në tregun e Republikës së Kosovës, ku beson se siguria nga humbjet do të jetë shumë e vogël sesa në tregjet evropiane apo amerikane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Afër 300 persona janë në kërkim nga policia Kosovës për vepra që kanë të bëjnë me vjedhje, vrasje dhe vepra të tjera që ndërlidhen me terrorizëm. Në policinë e Kosovës thonë se kanë bashkëpunim të mirë me vendet e tjera sa u përket urdhër arresteve. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se mos antarësimi Kosovës në Interpol e pamundson efikasitetin e policisë e Kosovës.